Comisión, como sabedes, creouse por decreto da Alcaldía de 19 de xullo deste ano. Isto non quere decir que non se estuvera traballando, levase traballando máis dun ano. Lo que pasa é que chega un momento que a implantación precisa determinadas decisións que xa son non só técnicas. Polo tanto, acordouse para a efectividade da implantación a creación desta comisión. Funciona como un grupo de traballo interdisciplinar, forman parte un equipo técnico que está composto de funcionarios de distintos servicios do Concello e por a comisión de decisións propiamente dita a cal eu presido, e tamén forma parte o concelleiro de urbanismo Miguel Couto, tamén a vicesecretaria e o interventor municipal. Ten como función esa transversalidade, tomar decisións transversais nos distintos servicios e cousas que o equipo técnico non pode chegar a elas. As directrices e instruccións son de aplicación a toda a organización do Concello. Durante todo o proceso, o seu funcionamento terá no posible o carácter tendrá carácter prioritario con relación ás materias municipais. As decisións serán inmediatamente ejecutivas e, por iso, a comisión trata, sobre todo, de coordinar aspectos técnicos con os distintos servicios. Nos, por exemplo, o que facemos é citar aos distintos servicios, organizar as sesións de capacitación. Existe unha capacitación específica para cada un dos servicios, xa se iniciou fai tempo unha capacitación xeral e agora estamos especificando en cada un dos servicios. Tamén hai que decir que a UTE, en isto tamén ten moito que, por suposto, que aportar para que se chegue ao bo fin da implantación. Tamén os funcionarios municipales van a ter sempre asistencia. Xa iniciado o proceso, si teñen unha asistencia continua e incluso moi personalizada ao principio para asegurar ese funcionamento. Por elo, esta comisión creemos que está conseguindo que se implante nos xustos términos e nos prazos este proxecto.